Kepler Azatlyk Radiosu. Her şeriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 16-njy maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan'daky internetiň ýagdaýy bilen bagly çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Mysal üçin Türkmenistan'ny internet ýene haýallady. Türkmenistan'ny internet tas dolýanyaly öçürildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşikleriň köp dinlenipdir. Şeýle de bu hepde Türkmenistan'ny ezoterik hyzmatlar arawaz alýar. Aşgabatda taksi sürücüler täze düzgünler bilen tanış edildi. Täjik prezidentiniň ogly Rustam Emomaly resmi sapar bilen Aşgabada bar diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Marlylar odolky adyk resmiýleriniň tutsak edilmegini göz goýulçuluk kökmünde häsiýetlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bolsa, bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistan'ın gazet jurnallary mejburi abuna ýazylmak mögsümi başlandy. Türkmenistan ýeňsin 77 ýyllygyny belleýär. Balkanny soňky jaň üçin ýygnalýan pullar 50 ýuka maskallary başça tergwar edýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Klios ýurdundan jyda düşen türkmenleriň soňky gonulgasy. Bayram namazyna baranlara Gurban uly berdim hümmetiň täze kitaby wagt edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyzda tomoşa eden has kän bolupdyr. Şeýle de türkmen görnüşleri 19-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz kän tomoşa çekdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web saýtyna çap edilen makalalaryň, habarlaryň aşagynda öz pikirleriňizi ýazyp, Adatlygyň erkin pikir aýtmak üçin berýän mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Ýöne pikiriňizi aýdanyňyzda talap edilen düzgünleri ýaddan çykarmaň. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen jemgyýetçiligi we magtumul Praga baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan'ny 1970-nji ýyllardan 2017-nji ýyla çenli maý aýyna bellenen magtumul günlerini tomsun örküsüne ýa-da Gurban uly Berdimhammedowyň doğulan güni bilen soňlanýan medeniýet hepdeligine goşulyp yerli edebiýatçylaryň sözleri bilen aýdylanyna däp bolan ähmiýetini ýitirenine 5 ýyl boldy. Ýöne muňa garamazdan Eýranny magtumul günleri şinni hem maý aýyna bellenilýär. Sapar Murat Niyaz döwrüne magtumul günleri ara terhet düşen türkmenleriň, ýagny Türkmenistan'daky we Eýran'daky türkmenleriň beýik şahyryň goşgularynyň birleşdirji uruhy esasyny ag wagtlyk kem bolsa görüşüp, duşup bilmegini gelejege has uly umyt baglamagyna ýol açypdy. Eýsem magtumulynyň goşgularynyň türkmenler arasındaky birleşdirji uruhy şuň kuwun näkili ýagdaýda. Biz bu arada pikirini paylaşmadan sonra Türkmen edebiyatçısı Avdurahman Düyözü bilen telefon arkali söhbetde sorluk. Avdurahman öz pikirini paylaşsanız baş üstüne.
Soragyňyz hawa magtum bolatagymyz ömür boyu Türkmeniň birleşigi kiyin jan ýakan Türkmen milletiniň bir dewlete hyzmat etmegini, gullyk etmegini arzu eden bir şairimiz. Ýöne bugün bir tarapdan şu Türkmenistan, Türkmen dewleti barlygyny gowantagam, ikinji tarapdan şol magtum bolýan, şol arzu etýäli Türkmeniň bir ruhy bolmagy, bir ýurt, birleşikde bolmagyny biz bu dewletleriň kän hyzmat edip bilmeýänmi? Diyen. Eger iň bärsinden şol seretsek, bir çeňrak zat misallary bereýin. Edil şu wagtyň özünde magtum uly gullaryň tutulşynyň özünde şol agly birlik ýok, birleşik ýok. Nähili şu wagt Türkmenistanla 298-nji dogulan ýyl tutulýar magtum uly. Türkmen sehrada bolsa 289-njy ýyl. Aradaky tapawut 9 ýyl. Esilne Türkmen sehrada şol öňlenem şol ýyllar gelýän ýyla görä tutulýar. Türkmenistanly bolsa şol täze şilmalty üýt getdiler şonu. Yani onun näme ýasat edip üýt getdiler, delilleri nämedir, bilimlen bir baglanyşy barmy ýok, onuň bilen ýok, özlerim şol görüş ýok. Türkmeniň agly bir bolmaly, bir noktada bir ara gelmeli,